Азатлык радиосы.
Һәр дүшәмбе көнне сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген 3-нче тапшыруны тыңлагыз.
Беренче бөтен дөнья сугышы алдыннан Русия мәмләкәте чын мәгънәсендә крестьяннар иле булган, чөнки һәр 5 кешенең 4-е авылда яшәгән. 1917 елның башында Русиядә яшәгән 160 миллион кешедән бары 3-4 миллионы гына эшчеләр сыйныфын тәшкил иткән. Совет тарихчылары төзелеш, транспорт эшчеләрен, үй хезмәткәрләрен, вак нәрчеләренә, ягъни авылда ирекле профессияләрендә пролетариатлар дип санап, эшчеләр сыйныфын 18 миллионга кадәр җиткергән. Тик шулай да, гражданнар сугышыннан соң бу сан 1913 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр кимегән.
1920 елда төзелгән ТССР халкының иң зур өлеше авылларда яшәгән. Республикада төп җирле халык татарларның зур күпчелеге 1,446,472 кеше авыл җирендә һәм бары тик 2% 41,239 кеше шәһәрләрдә гомер кичергән. Гәрчә Казан губернасында татар халкының 97% диярлек игенчеләр тәшкил итсә дә, аларның икътисади хәле шәптән булмый. Иң уңышлы җирләр урыслар карамагына бирелә. Икенчедән, татар игенчеләре авыл хуҗалыгы кораллары белән урысларга караганда начаррак тәэмин ителә. Продукцияны шәһәргә ташу мөмкинлегенә ия булуда һәм башка ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә дә урыслардан калыша.
Җирсезлек һәм авыр тормыш шартлары байтак татарларның авылларын ташлап китүенә сәбәп була. Мәскәү ише зур калаларга юнәләләр. Шулай ук эш шартлары бик авыр булган Донбасс, Урал, Себер якларына китеп, рудник һәм шахталарда эшли башлыйлар. Сугыш елларында авыллардан чыгып киткән татар ир-егетләренең саны арта. Мондый күченүнең иң начар ягы шул була. Ир-атлар туган телдә белем алу мөмкинлеген югалтып, наданлык сазлыгына бата баралар.
Авыл татарының туган җирне ташлап китүендә икътисади сәбәпләрдән тыш патша режимы үткәргән көчләп христианлаштыру сәясәтенең роле дә игътибарга алынырга тиеш. Ул бу сәясәттән чагыштырмача демократик дәвер дип саналган 1910 елларда да ваз кичми. Мәсәлән, 11 елда православ чиркәвеннән Казанга килгән әмердән менә бу юлларны укыйбыз.
Император хәзрәтләренең 1885 елның 4 июлендәге әмере нигезендә Спас уязыннан Мамадыш уязына күчерелгән татарлар белән бәйле түбәндәге фарман бирелә. Казан рухани идарәсе аларга махсус җитәкчеләрне җибәреп, учет ва нәсихәт итәргә тиеш. Православие диненә калырга теләмәүчеләрнең чукындырылмаган балалары тартып алынып, земство полициясе ярдәмендә чукындырылырга тиеш. Православие динен кабул итмәгән татарларның мал-мөлкәтләре архиепископка бирелә һәм ата-аналары православиегә күчкәнгә кадәр үз мал-мөлкәтләреннән файдаланудан мәхрүм ителә. Әгәр бу татарлар арасындагы өйләнгән ирләрнең хатыннары чукынган булып та, христиан дине йоласы нигезендә никахлары ясалмаса, полиция аларга чиркәүдә христианча никах укытырга тиеш. Әгәр ирләрнең хатыннары чукынмаган булса һәм православие динен кабул итергә дип никах укытырга риза булмаса, аларны ашыгыч рәвештә ата-аналарына җибәреп, җирле хакимиятның каты күзәтүе астына алырга кирәк. Христиан дине йолаларына туры килмәгән мондый өйләнешү зинаны иң кыска вакытта бетерү тиешле.
Татар башкорт авыллары халкы бу кыйынлыклардан тыш хакимият үткәргән күчереп урнаштыру сәясәтенә дә дучар була. Борын-борыннан Идел буенда яшәгән фин-угырлардан мордвалар, төркиләрдән чуваш, татар башкортлар, монголлардан калмыклар, урыс казаклары тарафыннан көнчыгыштагы далаларга сөрелгән. Аларның Иделнең уң ягындагы уңдырышлы җирләренә урыс асыл затларына тапшырылган. Саратов губернасы Сибир тәмам колонизацияләнгәнгә кадәр урыс этник гегемониясенең көнчыгыштагы чит төбәге саналган. 18-нче гасырда Идел бассейнына немец колонистларын күчерү, аннан соң урыс һәм украин батракларына җир өләшү, сәяси оппонентларны һәм староверларны бергә сөрү һәм кашкын җинаятьчеләрнең монда төпләнү аркасында төбәкнең демографик тигезлеге килмешәкләр файдасына үзгәргән. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда басылып чыкты. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә тыңлый һәм укый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.